danskeren Bodil Bechtrup stod i spidsen for FN's kvindekommission og var med til at skrive menneskerettighedserklæringen i 1948. I 1949 blev hun dansk gesandt i Island, og hun blev simpelthen Danmarks første kvindelige ambassadør. I sidste uge fortalte vi om, hvordan Bodil Bechtrup var rundet af Kvindebevægelsen og Danske Kvinders Nationalråd. Vi fortalte om, hvordan hun var med til at oprette Møderhjælpen, Forbrugerrådet og den danske afdeling af Red Barnet. I dag handler det om hendes karriere som ambassadør i Island, Schweiz og Portugal. Bodil Bechtrups baggrund som aktivist fornægtede sig ikke, og hun blev en utraditionel ambassadør, ikke mindst i Island, hvor nogen mente, at hun måske tjente Islands interesser mere end Danmarks. Her er Portræt fra Frederiksborg, som altid med Tore Leifer. Og som jeg nævnte i sidste uge, har vi et meget smukt ungdomsportræt af Bodil Bechtrup på 3. sal på Frederiksborg. Kom endelig op og se mennesket bag historien. På Ernst Mentes maleri fra 1922 må hun være 18 år og studerende i kunsthistorie. Kunne hun på nogen måde have forestillet sig, at hun via statsvidenskab skulle blive aktivist, FN-nøgleperson og ambassadør? Min gæst i denne episode er historikeren Ph.D. Christine Kjærsgaard, lektor ved Syddansk Universitet, som har forsket og skrevet adskillige artikler om Bodil Bechtrup i international politik og diplomati, som en tidlig eksponent for det, vi i dag vil kalde public diplomacy. Og Bodil Bechtrups vej til Folkeforbundet, FN og ambassadørposterne gik via Kvindebevægelsen og Danske Kvinders Nationalråd.
Jeg tror, hun har haft en tidlig interesse i kvinders muligheder, fordi det ikke var naturgivet, at hun selv skulle have en akademisk uddannelse, hun havde gået i gymnasiet. Men hun var kunstinteresseret, så hun begyndte også at læse kunsthistorie, og hun læste sig senere statskundskab, og der tror jeg, at den her sådan tidlige oplevelse med uddannelsessystemet har været medvirkende til, ikke mindst på statskundskab, hvor der var meget få, hvis nogen kvinder ud over hende på det tidspunkt, at hun sådan er blevet bevidst om kvinders stilling, muligheder i uddannelsessystemet. Og så har hun interesseret sig også for børns rettigheder, og det har hun blandt andet gjort, fordi hun havde en helt privat indgang og meget trist indgang til det, i det hun mistede sin datter, da datteren var 10 år gammel.
I sin gymnasieklasse, sin matematiske gymnasieklasse, var hun også den eneste kvinde i klassen. Ja. Hun kommer altså i flere sammenhænge, jo også som ambassadør eller inde i Udenrigsministeriet, hvor hun ligesom er den eneste kvinde og skal opfinde tingene forfra på en eller anden måde. Lige de her år, hvor hun bliver gesandt i Island, får vi også den første kvindelige departementschef, den første kvindelige højesteretsdommer. Ja. Men det er jo, det er jo ny grund, der skal brydes her.
Det er meget ny grund, og det er i særdeleshed ny grund for Bodil Bechtrup, fordi hun blev politisk udnævnt gesandt. Det gjorde hun faktisk, fordi hendes mand sagde nej tak til embedet. Og så var det jo ny grund, fordi at normerne i Udenrigsministeriet og hele den her udenrigsministerielle protokol, som man gerne skulle agere efter, var jo formet i generationer, mange år i hvert fald, af tidligere mandlige medarbejdere i udenrigstjenesten. Så ja, det var bestemt ny grund for hende. Og så var det jo også ny grund, fordi hun var politisk udnævnt, blandt andet fordi hun var kendt og potentielt også populær internationalt. Hun havde siddet i, eller været formand for kvindekommissionen i FN, og hun havde også været formand for Danske Kvinders Nationalråd, så det var ny grund, fordi hun kom som en kvindesagsaktivist, som er noget en ganske anden måde at agere på, både i dansk, men også i international politik, end det er den måde, man agerer på, når man er diplomat.
Hun
Hun kommer ret tidligt, hun er 22, næsten 23, kommer på sommerskole i Folkeforbunds sammenhæng i Genève, og hun møder forkvinden for Danske Kvinders Nationalråd, Henny Forkammer, og bliver hendes assistent og sekretær. Og sådan. Og du skriver et sted, at international politik jo også handler om personlige relationer, og man kan sige, netop sådan et møde mellem Bodil Bechtrup og Henny Forkammer, det kommer til at forme hendes karriere.
Jeg vil sige, at international politik handler rigtig meget om personlige relationer og hvilke individer, der hvad kan vi sige, befolker forskellige organisationer og komiteer i FN-sammenhæng, for eksempel, og Folkeforbundet, som du nævner nu. Og det her private møde med Henny Forkammer var jo i hvert fald en vej for Bodil Bechtrup ind i den internationale politik, men også hvis vi kigger på for eksempel betydningen af Folkeforbundet i forhold til senere betydning af FN, der Folkeforbundet er jo blevet kaldt sådan lidt en fallit eller en diskrediteret international organisation, men for eksempel på kvindesagsområdet, der lavede Folkeforbundet jo en stor undersøgelse i 1930'erne, som så ikke, den skete der ikke særlig meget med, fordi Folkeforbundet ophørte med at eksistere, men den bliver taget op af medlemmer i FN, blandt andet Bodil Bechtrup senere, og det er jo også noget med, at det er nogle af de samme mennesker, som har været til stede i Folkeforbundet, og som så også befolkede de her organisationer efter 1945 i FN. Så man kan kigge på stater, man kan kigge på strukturer, men det er også rigtig interessant nogle gange at gå ned og kigge på, jamen, hvem var egentlig de helt konkrete individuelle aktører i det her, som var bærer af forskellige politiske initiativer, bestemte normer, kendte hinanden i forvejen, vidste, hvem de kunne forhandle hvordan med, osv. Så ja, det personlige, det betyder noget konkret for Bechtrup i forhold til at komme mere formelt ind i Folkeforbundet og senere hen i FN.
Og hvis vi lige taler om Folkeforbundet, eller Folkenes Forbund, som jo man efter 2. verdenskrig siger man, ja, det var en fallit, de kunne ikke forhindre, at der kom krig igen, det var en værre historie. Men en af dine pointer er, at Folkeforbundet var egentlig ikke så dårligt som sit rygte.
Nej, når man kigger på, at Folkeforbundet, eller dem, der vil argumentere for, at Folkeforbundet var dårligt, det er jo noget med, om det forhindrer krig. Og nej, det gjorde det ikke. Og man kan jo sige, at der er en parallel diskussion til vurderingen af FN i dag, for den sags skyld. Men hvis man kigger på alle mulige andre, eller en række forskellige andre formål, som de her to internationale sikkerhedsorganisationer har haft, så har de jo spillet en rolle i forhold til at være det her forum for forhandlinger og arbejde med, såsom kvinders rettigheder, trafficking, i forhold til kvinder i mellemkrigstiden, der spillede Folkeforbundet en vigtig rolle. Og der findes faktisk en væsentlig både international og dansk forskning nu, som netop arbejder med at prøve at anskue Folkeforbundet fra en anden side end den her fallit betragtning, og prøve at lægge mærke til også, hvad er det for nogle strukturer, der er blevet skabt, normer for internationalt samarbejde, som så er blevet videreført i FN-sammenhæng senere, plus en række forskellige helt konkrete samarbejdsområder.
Da FN bliver oprettet i slutningen af 2. verdenskrig, og der bliver holdt en stor sådan grundlæggende konference i San Francisco, der er Danmark ikke med i starten, fordi Danmark er besat af Tyskland. Danmark regnes ikke som en allieret. Danmark har ikke en eksilregering, sådan som Norge for eksempel har. Men vi kommer sådan med på målstregen til allersidst efter befrielsen, når vi lige er været med til at underskrive den her erklæring. Men derfor er Bodil Bechtrup ikke med i San Francisco, men hun er med i FN's første generalforsamling, som bliver holdt i London i 1946, og hun bliver formand for kommissionen for kvinders stilling. Altså simpelthen en underkommission under FN her, hvor vores Bodil Bechtrup bliver formand.
Ja, og det gør hun blandt andet, fordi hun også var kendt fra Folkeforbundet. Og så bliver hun det, fordi at det var praksis, eller det er svært at tale om praksis i 1946 allerede, men i Folkeforbundet var formanden for Danske Kvinders Nationalråd jo med på de årlige generalforsamlinger. Og den praksis blev videreført i FN-sammenhæng. Det galt de skandinaviske lande, alle tre. Så hun var med, og hun var internationalt kendt i forvejen, og hun bliver valgt til formand for FN's kvindekommission. Hun bliver også valgt, fordi hun, og det kan man tolke positivt eller negativt, hun er faktisk en kompromiskandidat, fordi der ikke kan blive enighed om en andet medlem fra Latinamerika. Og så er hun så anerkendt fra hendes, i hvert fald kendt fra hendes arbejde i Folkeforbundet, at man bliver enige om, at hun vil være en god kompromiskandidat.
Og så bliver hun næstformand for den komité, som bruger 85 møder på at udforme ordlyden af FN's menneskerettighedserklæring. Sjovt nok er Danmark og den danske regering ikke sådan specielt interesseret i menneskerettigheder. Altså, det er ikke nogen dansk prioritet, det her med internationale menneskerettigheder.
Nej, det var det bestemt ikke på det tidspunkt. Altså, i dag er Danmark jo kendt og vil gerne promovere sig selv som et foregangsland på blandt andet menneskerettighedsområdet. Men i 1946-48, hvor FN's verdenserklæring om menneskerettigheder blev forhandlet, der var det ikke et emne, der fyldte synderligt i dansk politik. Der var et enkelt aspekt, som var centralt, og det var i forhold til det sydslesvigske spørgsmål, undskyld. Det gik man forholdsvis højt op i, og at mindretal skulle have nogle bestemte rettigheder og skulle mindretalsbeskyttes. Og det var faktisk det eneste menneskerettighedsemne, hvor den danske delegation til FN's generalforsamling i 46 rent faktisk havde en instruktion med fra Udenrigsministeriet.
Men Bodil Bechtrup går helhjertet ind i det her med menneskerettigheder og er altså med, som sagt, som næstformand til at skrive menneskerettighedserklæringen og gøre den færdig til vedtagelse. Hvor stor var Bodil Bechtrups rolle i FN og i den her menneskerettighedserklæring?
Hun var vigtig i forhold til at være en drivkraft og en ganske kompromisløs drivkraft. Dermed ikke sagt, hun ikke var kompromissøgende, men hun var en meget, meget vedholdende person i politik. Blandt andet fordi, at hun havde den her aktivistiske tilgang, så hun var meget ihærdig i forhold til at få reviderede udkast, der kom, og få holdt møder i forhold til, at man kunne blive enige om en revideret version af forskellige udkast. Og hun var god til at forhandle og diskutere med Eleanor Roosevelt også, og ligesom samle hele den her komité, der skulle forhandle menneskerettighedserklæringen.
I 1944, midt under 2. verdenskrig, løsriver Island sig fuldt og helt fra Danmark og erklærer sig som republik. Efter krigen er forholdet mellem Danmark og Island ikke godt. Forholdet til Island var ømtåleligt, siger Bodil Bechtrup selv. Og som Danmarks gesandt i Reykjavik fra 1949, bliver det Bodil Bechtrups opgave at reparere relationerne mellem vores to lande.
Hendes rolle som gesandt i Island bliver lige præcis det her med at skulle reparere forholdet, og det er også det, som er en af de instrukser, hun har, eller en af de opgaver, hun har hjemmefra. Jeg tror så, det er rimeligt at sige, at hun måske overgør det en smule. Og det er jo rigtig fint fra en islandsk betragtning, mindre fint fra en dansk udenrigsministeriel betragtning. Hun er vældig, vældig populær, og der er, jeg mener, det er Danmarks statsminister på et tidspunkt, der siger, at hun virker nærmest som om, hun er Islands ambassadør i Danmark, snarere end omvendt. Og det er blandt andet, fordi hun er meget engageret i en forhandling mellem Danmark og Island om, at Island gerne vil have de her sagager, som befinder sig i København, vil de gerne have tilbage til Island. Og det går hun ind i med fynd og klem, hvor der er andre, både politikere, men også kulturpersonligheder i Danmark, som er mere skeptiske over for udleveringen af de her manuskripter.
Det ender jo med, at Island får omtrent halvdelen, tror jeg, og halvdelen bliver i København. Det sker 15 år efter, hun forlader Island. Det sker først i 1971, at man begynder på det her. Men det engagerer hun sig vældig kraftigt i, men også i, hvad skal man sige, historieundervisningen, danskundervisningen, i det her med, at historiebøgerne skal skrives om, men vi skal også sørge for, at de lærer dansk i skolen, og det skal ikke være sådan kolonimagtens sprog, men det skal være sådan en udveksling af sprog og idéer på en eller anden måde.
Ja, og det er et af de områder, hvor jeg også vil mene, at man kan sige, at det relationelle spiller en vigtig rolle i udenrigspolitik, i politik generelt, fordi hun er ganske innovativ i sin rolle som gesandt senere ambassadør, når hun så kommer til Schweiz og Østrig senere. Men hun går meget op i det her relationelle og inviterer danske lærere til Island for eksempel. Så det der med, at folk skal ud og se, hvordan ting fungerer, og folk skal møde hinanden og tale med hinanden om, hvordan ting hænger sammen, har hun både en intuitiv idé om, virker, men også, eller dertil er det en tilgang, hun bruger, fordi det er det, hun har gjort i sit, hvad kan jeg sige, kvindesags virke, og det er det, hun selv har erfaring for også, at det her med at opbygge nogle relationer og invitere nogle mennesker, popularisere ting, hvis vi kan kalde det. Det er ikke kun noget med, at beslutningstagere skal sidde og diskutere, men hun er meget interesseret i den her nedefra op tilgang til diplomati og til politik.
Og hendes mand siger faktisk til hende på et tidspunkt, at en ambassadør skal ikke være populær. En ambassadør skal være respekteret. Og en ambassadør må slet ikke være så populær, at det kan skabe problemer for efterfølgeren. At det sådan ligesom bliver en konkurrence, og efterfølgeren blegner helt på en eller anden måde. Altså, det virker som om hun ikke helt har forstået ambassadørens rolle.
Det er jeg meget enig i. Hun var meget populær i Island, og det kan man sige til hendes fordel sagt, det udnyttede hun jo også til dansk fordel, men jo bestemt også til islandsk, så hun kunne godt sådan have en tendens til at blive lidt partisk i nogle af de ting, hun engagerede sig i. Og så den popularitet, hun havde, hvor de jo stod og vinkede farvel til hende i Reykjavik Lufthavn, samtidig med, at der skulle modtages en ny dansk ambassadør, var bestemt ikke noget, der var befordrende. Altså den nye ambassadør skulle så ligesom starte fra et andet sted, end bare fra en neutral grund, hvor man har sin opgave på det følge, og man bare tager den inden for den udenrigsministerie reelle protokol, der nu er, og de normer, inden for hvilke diplomater skal agere. Altså, der har hun været sådan lidt en spilbryder i forhold til at skabe den rette og almindelige platform for hendes efterfølgere.
Hun får to ambassadørposter til, og dem skal vi også folde lidt ud, men hvis vi sådan ser på det overordnet nu her, så gør du meget ud af, at hun er god til at finde forskellige strategier. Hun er ambassadør i tre forskellige lande, hun gør det på tre forskellige måder, hun er opfindsom og mangfoldig på en eller anden måde, fordi hvert land er så forskelligt, som det er.
Ja, hun var god til at tilpasse sig de forskellige, eller lave analysen af, hvad er det for et sted, jeg er ambassadør nu. Og hun var god til også at lave analysen af, jamen, hvad er det, Danmark kan få ud af? Hvordan kan Danmark bedst pleje sine interesser til pågældende land? Og det har jo i særdeleshed i Schweiz, Østrig, også Portugal, været handelsinteresser. Og der har hun igen trukket på den her tilgang med det relationelle, engagerede sig i forskellige kulturelle ting og begivenheder, events, der foregik. Og så har hun i forhold til promovering af danske handelsinteresser, som hidtil havde foregået i sådan nogle store messehaller, for eksempel, der har hun været innovativ i den forstand, at hun sådan har trukket de her begivenheder ud i gaderne, så det blev meget mere synligt. De kom til folk, i stedet for at folk skulle komme til de her forskellige stande, der så har været med diverse danske produkter, for alt fra ost til møbler til, ja, hvad det nu har været, Danmark gerne ville eksportere. Og hun har for eksempel også sådan tænkt i, hvad har været nogle potentielt gode danske symboler, statslige også, for eksempel det danske postvæsen, hvor hun så har inviteret nogle postmedarbejdere til Schweiz i røde uniformer, og sådan skulle signalere så i gaderne, at jamen, her foregår der faktisk noget dansk, og lidt længere nede af gaden er der de og de forskellige stande, hvor man kan komme ud og se ting. Og det er jo det der med det relationelle, det personlige møde igen, både de møder, hun har med forskellige schweiziske, østrigske beslutningstagere, men jo også en tanke på, at man skal komme til, ting skal komme til mennesker, mennesker skal komme til mennesker, komme bredt ud, agere nedefra, og det er jo igen fra den her kvindesagsaktivisme, som jo også meget var en bevægelse nedefra, at det så var i kontrast med den måde, man klassisk ville arbejde på i udenrigsministeriel sammenhæng, i hvert fald dengang. Der har hun måske også bidraget til en udvikling, men hvor det jo var meget sådan diplomater, der forhandlede med diplomater, politikere forhandlede med politikere, med nogle helt bestemte, hvad kan vi sige, dagsordner for, hvem der forhandlede med hvem, hvornår, så var Bodil Bechtrup hurtigt ude på nogle møder med dem, som hun mente var de relevante beslutningstagere, Dansk Kulturhus i Bern for eksempel, eller i forskellige byer i Schweiz, og fik det her igennem med, at vi skal have alle de her varer og stande og så videre helt ud til helt almindelige mennesker.
Og man kan også sige, at hun nogle gange selv, ligesom uden om Udenrigsministeriet, bestemmer, hvilket billede hun har lyst til at tegne af Danmark. Altså også der er hun sådan meget individuel. Jeg synes, Danmark er sådan her, og det er det, jeg fortæller det her land, jeg nu er i.
Ja. Der var det ikke sådan, at hun sad og ventede på igen en instruks, eller en bestemt beføjelse, eller et opdrag fra den danske udenrigstjeneste. Så der gjorde hun det, som hun synes var det, der var det mest hensigtsmæssige. Og så var der også et relevant aspekt, måske især i hendes ambassadørtid i Schweiz. Det var, at hun var jo, udover at være kvindesagsforkæmper og diplomat, så var hun også medlem af Socialdemokratiet. Og en kombination af at være medlem af Socialdemokratiet og kvindesagsforkæmper gjorde, at hun var meget interesseret i, engageret i fraværet af kvinders stemmeret i Schweiz. Og i kraft af Danske Kvinders Nationalråd tog hun kontakt til tilsvarende schweiziske kvindesagsorganisationer, og kom ligesom ind i den her debat om stemmeret til kvinder i Schweiz, og tog stilling i den. Og det er det, der er det centrale, fordi en ambassadør skal egentlig ikke tage stilling i et andet lands indre politiske anliggender. Men det gjorde hun, fordi hun var aktivist, og hun var partipolitisk engageret, og så var hun jo så i øvrigt også diplomat. Det var derfor, hun var der. Men hun gjorde de to andre ting også.
Og så er hun ikke en, der bare finder sig i at blive forflyttet og sendt fra den ene post til den anden. Altså, mange gange er hun utilfreds. Hun vil noget andet. Hun vil gerne til Oslo at være ambassadør, men det er altså ikke noget, man sådan ligesom selv bestemmer. Og det har hun også lidt svært ved at indordne sig under.
Ja, ja, der er forskellige steder, ikke mindst Oslo, som hun gerne vil til. Og det er måske også et af de eksempler på, at hun har vanskeligt ved at anerkende den her, hvad kan vi sige, rækkefølge, at det står for tur, hvem der skal være diplomat på forskellige poster, og det kommer jo også, at der er jo nogle poster, som er vigtigere i forhold til at pleje danske interesser, og der er det bestemte tidligere ambassadører, der bliver placeret på dem. Så der er sådan et hierarki, og der er en rangorden, kan man vel godt sige. Og der står hun altså ikke øverst på skamlen, når der skal findes ny ambassadør til hverken de nordiske lande eller, end sige, London, Washington, for eksempel. Og det kan man jo også se på der, hvor hun kommer hen. Altså man kan sige, at Schweiz og Østrig var centrale lande, fordi de var medlem af EFTA, som jo var det europæiske handelssamarbejde, som Danmark også var medlem af på det her tidspunkt. Og det samme gælder Portugal, som hun kom til senere. Men det var ikke vigtige steder i den forstand. Og Lissabon betragtede hun faktisk selv lidt som en retrætepost, og et sted, som hun egentlig, eller en post, som var i hvert fald ikke hendes foretrukne. Også igen med henvisning til kvinderstilling og de her traditioner og kvinders rettigheder, som var meget sådan bundet op på, men hun i hvert fald på katolicisme, og kvinder havde meget en tilbagetrukken rolle i hjemmet, og Portugal stod anderledes i hele kvindestagsspørgsmålet sammenlignet med ikke mindst de skandinaviske lande, som hun jo kom fra. Så der var ikke som, og hun kunne heller ikke samarbejde med portugisiske kvindeorganisationer, som hun havde kunnet trods alt med schweiziske, fordi portugisiske kvindeorganisationer var i hovedsagen religiøse, katolske organisationer, og dem havde hun vanskeligere ved at finde sin vej ind i, og det var også en anden kvindesagskamp, de kæmpede, end den, som hun kæmpede i det liberaldemokratiske Danmark. Så Portugal var ikke, hun fik meget godt ud af det, men det var bestemt ikke hendes favoritpost, da hun blev sendt derned.
Men det er jo også interessant, at Portugal er et diktatur og en kolonimagt på det her tidspunkt, altså, og bliver ved med at være det helt op til midten af 70'erne. Så altså at komme ned fra et demokratisk land og med hele den her demokratiske, aktivistiske NGO-bagage, og så skulle være Danmarks ambassadør i et diktatur.
Ja, det var hun bestemt heller ikke begejstret for. Det var nok den ambassadørpost, hvor hun sådan passede sit arbejde på mest klassisk udenrigsministeriel vis og accepterede at samarbejde og promovere danske handelsinteresser i det diktatur, som Portugal var på det her tidspunkt. Hun varetog blandt andet dansk landbrugsinteresser og fik eksporteret noget bestemt kvæg til Portugal, så vidt jeg husker, de rødbrogede køer, som altså man jo faktisk ikke ser i Danmark længere. Jeg ved ikke, om man stadigvæk ser dem i Portugal, men det var en kvægrace, som passede godt til portugisiske forhold, og der fik hun forestået, at den her kvægrace blev eksporteret til Portugal. Og man kan også sige, at altså, hun var jo vigtig i den forstand, at hun var med til at varetage jo danske interesser, det var det, hun skulle, men hun var også med til at fremme nogle portugisiske interesser og et europæisk, eller i hvert fald dansk-portugisisk, til dels også europæisk handelssamarbejde, som var et fundament for, at Portugal kom på en økonomisk fode, sådan at de rent faktisk på sigt, også i kraft af at blive involveret i nogle europæiske strukturer, kunne gå fra diktatur til demokrati.
Hun er god til at lave nye strategier. Hun er god til at skabe sig et spillerum, der hvor der måske er sprækker i den officielle politik, eller hvor hun kan se, at jamen, her kan jeg gøre noget. Du skriver i dine artikler, at den måde, hun er diplomat på, kan ses som en forløber for det, man kalder new diplomacy. Hvad er det?
New diplomacy er en opmærksomhed på, at diplomati er ikke en aktivitet alene mellem stater eller mellem udenrigstjenester, der så repræsenterer de her stater, men det er en aktivitet, som jo vedrører forholdet mellem stater, men bliver udspillet i relationer mellem forskellige ikke-statslige aktører i de lande, der nu er involveret. Altså man kan også i dag taler man jo meget om public diplomacy, hvor en stat, Danmark for eksempel, kan have en bestemt interesse, men det er ikke staten Danmark, som iværksætter forskellige aktiviteter i det her modtagerland. Men så sørger staten Danmark for eksempel udenrigstjenesten, at nogle ikke-statslige danske aktører samarbejder med nogle ikke-statslige aktører i et modtaget land. Det kunne være Mellemøsten, at det kan være unge, der for eksempel tager til Mellemøsten og diskuterer uddannelse. Så man flytter ligesom aktivitets, ikke niveauet i betydningen omfang, men hvad det er for nogle aktører, der er involveret. Og det var jo meget det, hun gjorde i sine forskellige udstationeringer, både Schweiz, Østrig og til dels også i Portugal, og også i de internationale organisationer, hun var med i, Folkeforbundet og FN. Altså det her med at bringe mennesker sammen på forskellige niveauer med henblik på at nå et eller andet bestemt resultat.
Så man kan sige, at diplomati, det er ikke bare stater over for stater, men det er mennesker over for mennesker. Altså det handler om mellemmenneskelige relationer.
Ja, det gør det, og det, altså, stater er jo mennesker, og så er der nogle repræsentanter for de her stater. Så i udgangspunktet er det jo selvfølgelig stadigvæk stater, men det er nogle andre tilgange til, hvordan forholdet mellem stater udvikler sig. Og det er jo ikke sådan, at de klassiske, hverken multilaterale eller bilaterale forhandlinger mellem stater ophører, men det er et spørgsmål om, at der bliver tillagt nogle flere forskellige niveauer, hvor staters interesser kan varetages i kraft af de her forskellige relationelle forhold.
Når hun agerede så selvstændigt, som hun gjorde, når hun gik mod det udenrigsministeriet forventede og så videre. Hvad skyldes det så, tænker du? Er det, fordi hun egentlig er mere aktivist end diplomat?
Ja, det vil jeg mene, at det var. Jeg tror måske, man kan sige, at der er tre ting i det i alt. Der er en erfaring, som hun har med helt tilbage fra sin gymnasietid, hvor hun har været ene pige i klassen. Så hun har været vant til at gå foran, være meget selvstændig, skabe sit eget liv. Det er den ene ting. Så hendes sådan erfaring fra tidlig ungdom. Og så er der den erfaring, der er i kraft af hendes engagement i kvindesagskampen, hvor hun jo netop var den her aktivist, og det tror jeg er det bærende i det, og det er det, hun har, det er det, hun intuitivt har gjort, og det er også det, hun har erfaret har virket, både i forhold til sin egen karriere, men jo også i forhold til de initiativer, som hun har fået igennem i forskellige sammenhæng, det være sig i Danmark, og det være sig i FN med konventionen om kvinders rettigheder. Og så er der en sidste ting, og det er måske det her med, at hun er kvinde. Det er det, der er fundamentet for, at hun var ene pige i klassen, som sagt før, og det er fundamentet for, at hun blev engageret i kvindesagen, og engagementet i kvindesagen er fundamentet for, at hun havde den her aktivistiske tilgang. Jeg tør næsten ikke sige natur, men jeg tillader mig at sige natur, både aktivistisk natur og tilgang. Så en kombination af i udgangspunktet jo at være kvinde, den erfaring, det har givet hende, og de oplevelser, det har givet hende i hendes eget liv og i international politik, som munder ud i den her aktivistiske tilgang, som var noget helt andet end den, eller det var en anden tilgang end den tilgang, der klassisk var anvendt i udenrigsministeriel sammenhæng.
Var hun en god ambassadør?
Hun, hvis man kigger på de resultater, hun fik igennem, så var hun jo en god ambassadør. Hun fik promoveret danske varer i de forskellige lande, som hun var udstationeret i. Og i internationale organisationer, der var hun så ikke ambassadør, der var hun dansk repræsentant, og hun var der, fordi hun i udgangspunktet var formand for Danske Kvinders Nationalråd. Der fik hun jo også nogle fine resultater igennem. Så på den måde synes jeg, man kan sige, at hun var en god ambassadør, men hun var også en lidt besværlig ambassadør, fordi hun ikke var en person, som sådan lod sig håndtere. Så man kan også sige, at det er heldigt for hende, at hun fik de her mange forskellige gode resultater igennem, for ellers havde man måske set anderledes på Danmarks første kvindelige ambassadør.
Og det sagde historikeren Ph.D. Christine Kjærsgaard, lektor ved Syddansk Universitet, som har forsket og skrevet adskillige artikler om Bodil Bechtrup i international politik og diplomati. Ernst Menzes smukke og store helfigursportræt af den helt unge Bodil Bechtrup, 18 år gammel, hænger flot i stue 76 på 3. sal her på Frederiksborg. Det var denne uges episode af Portræt fra Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Mit navn er Tore Leifer.